sæti á Alþingi, annar varamaður á lista Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í norðausturkjördæmi Kári Gautason. Fyrsti varamaður á lista hefur boðað forföll. Kári hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi en undirritun drengskaparheits er frestað. Þá hefur borist bréf frá háttvirtum 7. þingmanni norðausturkjördæmi Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að hann verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Miðflokksins í norðausturkjördæmi Anna Kolbrún Arnardóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Pírata að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Í dag tekur því sæti á Alþingi annar varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Indriði Ingi Stefánsson. Indriði Ingi hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi en undirritun drengskaparheits er frestað. Loks hefur borist bréf frá varaformanni þingflokks Viðreisnar að háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Því er óska eftir því að í dag taki María Rut Kristinsdóttir sæti á Alþingi en hún er annar varamaður á lista Viðreisnar í kjördæminu. Fyrsti varamaður á lista í kjördæminu hefur boðað forföll. María Rut hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi en undirritun drengskaparheits er frestað.